Hoxe celebramos unha xunta de portavoces para trasladarlle os tres portavoces municipales do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego o resultado das negociacións que mantuven que a empresa Qualia con respecto a entregar unha nova infraestructura como é a potabilizadora que se fixo en Rivas Altas. A empresa solicitaba unha cantidade baixo noso punto de vista exagerada e nos, despois de facer os números que realizou o técnico municipal, o que llevamos a comunicar, e así o trasladei aos portavoces municipales, foi un importe de 150.000 euros que se van a asignar nos orzamentos e que vai a asumir o seu coste o Concello, o que supón que ningún cidadano vai vir incrementado ningún solo céntimo o seu recibo da auga nos vindeiros anos.